السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أحبتي في الله، kita berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jal agar Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Allahumma 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una wahdina sawa'as sabil. Kita berada di penghujung bulan Syaban. Insyaallah, semoga Senin depan kita sudah masuk ke bulan Ramadan. Allahumma balighna Ramadan warzuqna siyamahu wa qiyamahu. Ya Allah, anugerahkan kepada kami supaya bisa sampai ke bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah, bulan dibukanya pintu-pintu surga, ditutupnya pintu-pintu neraka, bulan dibelenggunya setan-setan dan pembesar-pembesar syayatin dari bangsa jin. Di situ ada yang menyeru ketika masuk awal Ramadan. Dan setiap malam ada yang menyeru mengatakan, ya baghiyal khair aqbil wa ya baghiyash syarri aqsir. Wahai orang yang ingin kebaikan, orang yang cinta kebaikan, ayo, mari ke sini. Allah berikan kepada kita kesempatan yang begitu besar untuk berebut kebaikan. Manusia berebut dunia, mereka berebut sesuatu yang fana. Mereka bersaing, berlomba-lomba mengumpulkan sesuatu yang mereka akan tinggalkan. Maka saatnya yang cinta kebaikan, ini bulan Ramadan datang. Di dalam bulan itu, fihi lailatun khairun min alfi syahr. Ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Maka yang mau berbuat jahat, udah berhentilah. Apa gak cukup engkau? Berbuat dosa, berbuat maksiat, ganggu orang, nyakiti orang lain. Perbuatan sia-sia. Apa gak cukup 11 bulan kau melakukan itu? Padahal kita disuruh berbuat baik sepanjang tahun sebenarnya. Tapi karena manusia terlena, terpedaya dengan kenikmatan dunia sehingga dia lupa dengan adanya yang lebih baik dari dunia dan isinya. Allah Azza wa Jalla mengatakan, bal tu'thiruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Akan tetapi kalian lebih mementingkan kehidupan dunia. Sampai Ramadan pun yang ada dalam benaknya Ramadan mengumpulkan harta. Ramadan kita lihat di berbagai negeri di dunia ini, harga barang-barang pokok itu semakin tinggi. Ada apa? Karena ada banyak makanan yang di luar Ramadan gak ada, di Ramadan ada. Orang pada mikir perutnya, yang seharusnya menahan mengisi perutnya, malah Ramadan jadikan momentum untuk makan, untuk wisata kuliner. Hebatifillah, udahlah, saatnya kita memperbaiki diri, baca doa. Semoga Allah menyampaikan kita ke bulan Ramadan. Hebatifillah, kita akan membahas hadis nomor 909. Qala haddathana Abu Nu'aim. Kata Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad. Qala haddathana Abu Nu'aim Al-Fadlu ibn Dukain. An Sufyan. An Salamah ibn Kuhail. An Isa ibn Asim. An Zir ibn Hubaysh. An Abdullah. Yani Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala. Qala an-Nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam. At-tiyaratu shirkun. Wa ma minna. Walakin Allah yudhibuhu bitawakkul. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, At-tiyaratu syirku. Tiyarah itu syirik. Jadi setelah hadis ini, Al-Imam Bukhari membuat sebuah bab, judulnya Babu At-Tiyarah. Tentang tiarah. Apa sih tiarah ini? Tiarah ini jemaah, perasaan sial dengan sesuatu yang dilihat atau sesuatu yang didengar. Menganggap ada kesialan di sana. Tatayur sendiri sebenarnya dari asal kata tayir, burung. Di mana di antara tradisi jahiliyah dulu, kalau mereka hendak pergi melakukan perjalanan, mereka punya hajat, maka mereka itu akan keluar rumah dan kalau melihat ada burung di sebuah pohon, mereka akan usir itu burung. Mereka akan lihat terbangnya kemana. Terbang ke kanan apa ke kiri. Kalau ke kiri mereka akan beranggapan sial. Mereka akan mengurungkan niat mereka. Kalau ke kanan mereka akan melanjutkan perjalanan mereka atau hajat mereka. Jadi disebut tatayurnya dengan burung. Padahal gak harus dengan burung. Boleh jadi dengan binatang lainnya. Boleh jadi tatayur itu dengan angka. Kita lihat ya, di beberapa gedung tinggi yang mereka pakai lift. Itu liftnya gak ada angka 4. Subhanallah. Tatayur juga beranggapan sial dengan angka 13. Atau beranggapan sial dengan suatu hari. Dan orang yang tatayur, yang beranggapan, meyakini adanya kesialan di benda, ada yang kesialan tadi di angka, ada yang kesialan di suara, dia dengar suara burung gagak, dia dengar suara burung hantu, atau dia melihat burung hantu, sehingga dia merasa, aduh kayaknya gak enak nih, gak nyaman. Orang yang beranggapan seperti itu, maka hidupnya akan terganggu. Mentalnya akan rapuh. Dia akan menderita. Karena dia meyakini sesuatu yang sejatinya tidak ada apa-apa di sesuatu itu. Di dalam Al-Quran, Allah menyebutkan kalimat tatayur ini. Atau tiarah ya. Bagaimana cerita kaumnya Nabi Saleh? Qalu tayyarna bika wa bima ma'ak. Kami menganggap sial engkau dan kaummu ini. Pembawa sial. Qala ta'irukum indallah. Kalau bicara kesialan, keberuntungan, itu di sisi Allah Azza wa Jal. Enggak ada manusia bisa memberikan kesialan. Itu burung. Itu angka. Maka akhirnya orang ini hidupnya menderita. Karena dengar suara burung takut. Ahibati fillah. Di hadis yang baru saja kita baca. Menjelaskan hukum tiarah. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan. At tiaratu syirkun. Tiarah itu syirik. Ketauhilah ya. Syirik ini sesuatu yang dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. Oh, sedikit-sedikit syirik, ini syirik, itu syirik. Sebagian orang itu beragama mengikuti budaya, tradisi, adat istiadat, khurafat-khurafat di masyarakat, dia anggap bagian dari agama. Ketika dengar ada orang beranggapan sial dengan burung, oh kalau dengar suara burung ini akan ada kematian, akan ada bencana umpamanya. Engkau jangan pergi di hari ini. Engkau jangan beli rumah dengan angka ini. Ketika dengar sebuah penjelasan dari sang Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia enggak mau terima. Yang mengatakan tiarah, menganggap sial sesuatu, perasaan di hati sesuatu ini mendatangkan kesialan, itu Nabi alaihi salatu wasallam, at-tiaratu syirkun. Syirik kecil apa syirik besar? Taib. Apabila. Jadi tiaro ini syirik. Bisa jadi syirik kecil. Boleh jadi syirik besar. Apa perbedaan syirik kecil dan syirik besar? Syirik kecil tidak mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Tapi ini menunjukkan lemahnya iman dia. Dan ada masalah di tauhid dia. Kalau syirik besar, boleh jadi mengeluarkan pelakunya dari Islam dan menggugurkan semua amalan dia. Apabila, contoh nih, orang yang tatayur dengan angka 4. Atau orang tatayur sama burung hantu. Apabila dia tidak meyakini bahwa burung hantu itu dapat memberikan manfaat, dapat memberikan mudarat. Dia tidak meyakini itu. Tapi dia meyakini ini hanya sebab kesialan. Maka ini syirik kecil. Kenapa? Karena Allah tidak menjadikan itu sebab kesialan. Enggak. Kok engkau meyakini itu? Dan akan menjadi syirik besar kalau dia meyakini benda atau apa yang dia dengar itu dapat mendatangkan mudarat dan manfaat, maka bahaya sekali orang ini. Enggak ada yang dapat memberikan manfaat dan mudarat kecuali Allah Azza wa Jalla. Ahibbati fillah. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Wa ma minna illa." Ini disebutkan bahwasanya tidak ada dari kita kecuali ya kena lah anggapan sial ini. Dia kena bala. Kenapa? Karena udah terbiasa. Jadi apalagi di masa Nabi alaihi salatu wasallam, bagaimana transisi dari masa jahiliyah, mereka yang memiliki budaya-budaya yang menyimpang dari kebenaran, kemudian mereka masuk Islam, terkadang ada beberapa anggapan yang masih tersisa dalam hati mereka. Salah satunya ini tatayur. Wa ma minna. Hampir enggak ada dari kita kecuali dikasih diuji dengan ini, bukan melakukan tatayur tapi diuji, di hatinya ada perasaan itu. Walakinallaha yudhibuhu bitawakkul. Akan tetapi Allah Azza wa Jalla menghilangkan perasaan itu. Dengan apa? Dengan tawakal. Dengan berserah diri kepada Allah Azza wa Jal. Ucapan wa ma minna, tidak ada dari kita kecuali ya diuji dengan masalah perasaan kesialan tadi itu. Sebagian mengatakan ini bukan ucapan Nabi SAW, tapi ini ucapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi kondisi orang yang terkena ujian kesialan ini. Perasaan sial dengan sesuatu yang tatoyur ini ya. Ada beberapa kondisi. Kondisi yang pertama, ketika seorang melihat atau mendengar sesuatu yang dianggap sial, akhirnya dia gak jadi melanjutkan perjalanan dia, melanjutkan misi dia, dia membatalkannya. Nah, maka ini masuk dalam larangan, dalam kesyirikan tadi dia. Kondisi kedua, dia melihat tuh atau mendengar yang dianggap mendatangkan kesial itu, tapi dia tetap melakukan perjalanan, menjalankan misinya, tapi di hati itu ada perasaan ini kayaknya sial ini. Tapi mau gimana gitu ya. Yang seperti ini ya juga tercela sebenarnya. Kondisi yang ketiga adalah kondisi di mana seorang beriman tidak peduli. Dia jalan aja, dia meyakini dengan hatinya bahwa tidak ada manfaat, tidak ada mudarat kecuali dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Apa yang Allah kehendaki itu yang akan terjadi, dan apa yang tidak Allah kehendaki, walaupun seluruh makhluk berkehendak, tidak akan pernah terjadi. Hadza huwal iman. Beriman dengan takdir Allah, beriman dengan kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Bukan menjadikan benda, binatang, burung sebagai sebab kesialan. Padahal Allah tidak menjadikan di situ ada kesialan. Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam ketika memberikan nasihat kepada sepupunya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu? Beliau mengatakan, wa'lam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai' lam yanfa'uka bi syai'in illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak wa in ijtama'u ala an yadhurruka bi syai'in lam yadhurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Ketahuilah, ada maklumat dari Nabi alaihi salatu wasalam. Andai kata seluruh umat manusia, kalau sekarang kita bicara ada 8 miliar manusia, tambah bangsa jin lagi, kalau mereka bersatu padu, bersekongkol untuk memberikan manfaat buat engkau, menjadikanmu sebagai seorang pejabat, menjadikanmu orang kaya, menyembuhkan penyakitmu. Mereka tidak akan pernah dapat memberikan sedikit pun manfaat untukmu, kecuali kalau Allah menentukannya untukmu. Bumi ini milik Allah Azza wa Jal. Langit dengan bintang-bintang di dalamnya, lautan dengan ikan-ikan yang berenang di sono, angin, hujan, itu milik Allah Azza wa Jalla. Makanya kalau orang bersatu padu untuk memberikan manfaat kepada, gak bakal bisa ngasih sedikit pun kecuali Allah Azza wa Jalla. Dan sebaliknya, walau ijtama'u, jikalau mereka bersekongkol, berkonspirasi untuk memberikan mudarat bagi dirimu, menjadikan kau sakit, menjadikan kau gagal, menjadikan engkau turun dari jabatanmu, bagaimana engkau di PHK, bagaimana engkau kecelakaan, bagaimana engkau sakit, bagaimana engkau apa aja. Niat jahat mereka, mereka berkumpul nih seluruh umat manusia. Kita tidak bicara manusia yang ada di negeri kita, yang jumlahnya 270 juta lebih. Kita bicara tentang 8 miliar manusia. Kita bicara tentang kekuatan-kekuatan yang dahsyat. Kita bicara Amerika dengan bala tentaranya, China, Rusia, ditambah lagi seluruh yang ada di muka bumi ini. Mereka melakukan konspirasi, mereka rapat, mereka merencanakan untuk memberikan mudarat kepada dirimu. Nabi dulu tak bakalan bisa memberikan mudarat buat engkau. Apalagi burung. Apalagi urusan tanggal, urusan hari, urusan angka. Gak bakalan mereka bisa memberikan mudarat kepada mu. Gak bakalan. Sedikit pun gak bakalan. Illa kecuali bisyai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Kecuali mudarat yang sudah Allah tuliskan akan menimpamu. Kenapa? Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena itu sudah diangkat. Dan lembaran-lembaran itu sudah kering. 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Sudah selesai. Maka jangan sampai suara burung, angka, hari. Baik, di bab 408. Babutia, ini bab asli. Jadi kadang-kadang Imam Bukhari menyebutkan hadis sebelum bab ini, padahal dia masuk ke bab selanjutnya. Di bab 408, hadis nomor 910, Imam Bukhari mengatakan, qala haddatsana al-Hakam ibn Nafi', qala akhbarana Shu'aib, yani ani Zuhri, qala akhbarani Ubayd, عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أبا هريرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا طيرة وخيرها الفأل قالوا وما الفأل قال كلمة صالحة يسمعها أحدكم. نعم ini bab tentang tercelanya tiara. Tadi menganggap sial sesuatu. Dan bahwa tiarah itu tidak mendatangkan kebaikan. Sehingga seorang muslim jangan sampai hidup dalam halusinasi. Kecemasan, ketakutan dengan sesuatu yang seharusnya tidak membuat dia takut. Tapi gara-gara budaya dan tradisi yang dianggap oleh sebagian kearifan lokal malah menyebabkan penderitaan dan kesengsaraan. Hendaklah seorang muslim lapang dada, sudah serahkan semuanya kepada Allah Azza wa Jalla. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, la tiarah, enggak ada tiarah itu. Enggak ada kesialan itu dalam benda ya. Suara burung membuat orang jadi ketakutan, suara burung hantu. Aduh, ini gimana? Anak ketika kecil tahu. Kalau ada suara burung gagak malam-malam, mau, aduh ini akan ada yang mati. Hati-hati, jangan keluar rumah, ini dan itu. Melihat sesuatu ada di tempat itu, aduh bencana nih. Enggak, la tiarah. Enggak ada tiarah itu. Engkau meninggalkan sesuatu gara-gara melihat, mendengar, membatalkan niatmu. Enggak ada, kata Nabi SAW. Jadi tiara itu tidak bisa memberikan dampak dan pengaruh. Walaupun orang-orang jahiliyah meyakini hal itu. Karena sejatinya yang terjadi adalah ketentuan Allah Azza wa Jal. Bukan kaitannya dengan burung atau dengan angka. Dan yang terbaik, wa khairuha, adalah al-fa'lu. Al-fa'lu ini optimisme sebenarnya. Optimis dengan apa? Qalu wa mal fa'ul ya Rasul. Apa yang dimaksud dengan al-fa'lu itu? Qal kalimatun salihatun yasma'uha ahadukum. Kalimat thayyibah. Kata-kata yang baik yang didengar oleh kalian. Jadi contoh nih ya, bicara kalimat thayyibah, kita lagi transaksi, tahu-tahu nama orang yang transaksi sama kita ini namanya Sodik. Sodik, ah, oh, Sodik. Jujur artinya Sodik itu. Mudah-mudahan jujur orangnya. Atau kita lagi dagang ini itu, tahu-tahu ada yang manggil, "Untung, untung, untung." Oh, mudah-mudahan untung ya Allah. Ha, itu jadi berharap kepada Allah Azza wa Jalla setelah mendengar kata-kata yang baik. Jadi hatinya berharap kepada Allah Azza wa Jal. Atau lagi ada orang sakit. Orang sakit, tahu-tahu dikunjungi sama kawannya. Ternyata nama kawannya Selamat. Dikata, engkau ada Selamat nih, lagi ngunjungin engkau. Selamat. Iya, ya Allah, mudah-mudahan selamat gitu. Jadi itu kata-kata yang baik yang menyebabkan orang akhirnya jadi berharap kepada Allah Azza wa Jal, dan Nabi suka dengan kata-kata yang baik. Jadi umpamanya kita ngutus anak buah untuk usaha, udah-udah, kau berangkat ya, Bejo, Bejo, namanya Bejo, Bejo ini bahasa Jawa, artinya Bejo itu beruntung lah, orangnya itu untung. Kan kita tahu bagaimana di negeri kita dan di negeri-negeri yang lainnya, orang itu suka dengan kata-kata yang baik. Ketika dia buka toko, ya dia kasih nama umpamanya Sari Makmur, kemudian dia kasih nama Ramai, Ramai Jaya, Toko Berkah, Toko Maju Terus, Toko Rezeki. Kalimat-kalimat yang baik itu menjadi orang jadi berharap gitu loh. Jadi kalimat yang baik, nama-nama yang baik itu dianjurkan, dan Nabi SAW dia suka dengan itu karena memang membuat orang jadi gembira, jadi lebih berharap kepada Allah Azza wa Jal, jadi gak buat orang itu jadi lemes ya, ketakutan. Ya, jadi kalimatun salihah, al-fa'lu itu kalimat yang baik yang didengar oleh seorang di antara kalian. Baik, ahibatu fillah, kita masuk ke bab selanjutnya, babu fadli man lam yatatayyar. Bab tentang keutamaan orang yang tidak tatayyur. Orang yang tidak tatayyur. Ada tadi disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud, wa ma minna, hampir enggak ada dari kita kecuali terjebak dengan urusan kesialan ini, dengan angka, ya gara-gara tadi budaya di masyarakat seperti itu. Akhirnya dalam hati, aduh, na'udzubillah, kita mau usaha, tahu-tahu melihat burung gagak mati, aduh, lu kenapa itu membuatmu jadi mengurungkan niatmu? Jangan. Di sini ada keutamaan orang yang tidak tatayyur. Al-Imam Bukhari berkata, qala haddatsana al-Hajjaj wa Adam qala haddatsana Hammad bin Salama an Asim an Zir an Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam qala uridat alayya al-umam bil mawsim ayyam al-Hajj فأعجبني كثرة أمتي قد ملأوا السهل والجبل قالوا يا محمد أرضيت قال نعم أي ربي قال فإن مع هؤلاء 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب وهم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون قال أكاشة فادعوا الله أن يجعلني منهم قال اللهم اجعله منهم فقال رجل آخر ادعوا الله يجعلني منهم قال سبقك بها أكاشة وقال حدثنا موسى قال حدثنا حماد وهمام عن عاصم عن زير عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم وساق الحديث. طيب, ini hadis menjelaskan tentang keutamaan orang yang tidak melakukan tatayur, di mana Nabi alaihi salatu wassalam beliau menyebutkan bahwa dipaparkan kepada aku pada musim haji. Di hadis ini disebutkan kapan kejadian ini ditampakkan kepada Rasulullah SAW. Umat semua umat dengan nabinya. Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan, ada nabi yang bersama beliau dua pengikut. Ada yang pengikutnya satu. Ada nabi yang bersama kelompok yang cukup besar. Tapi ada nabi yang datang pada hari kiamat. Walaysa ma'ahu ahad. Enggak ada satu orang pun bersama beliau. Tugas para nabi itu hanya menyampaikan. Dan tugas penerus para nabi adalah menyampaikan. Berapa banyak nabi-nabi yang menyampaikan kemudian dibunuh oleh kaumnya. Belum ada yang ikut, dia sudah mati. Sebagaimana pekerjaan kaum Yahudi dari Bani Israel. Yang kalau ada nabi yang gak cocok sama mereka dibunuh. Nabi Yahya dibunuh sama mereka. Nabi Zakaria dibunuh oleh mereka. Dan mereka ingin membunuh Nabi Isa alaihissalam. Allah menyelamatkan Nabi Isa. Taib. Di antara umat-umat itu ditampakkan umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, fa'ajabani kathratu ummati, aku senang dengan banyaknya umatku. Qad mala'us sahla wal jabal. Umatku sudah memenuhi lereng-lereng gunung dan gunungnya juga, ya. Daer tanah-tanah yang landai penuh dengan umatku. Jadi ahibbati fillah, kita tahu di antara amalan yang paling dicintai Allah adalah mentransfer kegembiraan ke orang lain. Bagaimana kalau yang antum buat gembira itu Rasulullah SAW? Gimana? Nabi gembira, Nabi suka umatnya banyak. Lalu kita melihat banyak umat yang tidak mau, tidak ingin punya anak banyak karena repot ini dan itu. Maka perbaiki niatmu. Bicara rezeki mereka, oh, bukan engkau yang kasih rezeki. Sebelum engkau lahir, rezeki anak-anakmu sudah ada. Sebelum bapakmu lahir, cucunya sudah punya rezeki. Sebelum penciptaan langit dan bumi ini. Hanya masalahnya kelemahan iman seseorang yang kemudian berpikir ini dan itu. Capek, lelah, semua kelelahanmu akan dibayar. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Engkau akan dapatkan tuh. Maka jangan pernah berpikir yang tidak-tidak. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan, tazawwajul wadud alwalud fa inni mukathirun bikumul umam. Nikahilah wanita yang pengasih, yang banyak anaknya, yang subur, karena sesungguhnya aku ingin umatku banyak pada hari kiamat itu. Sebagian ulama menyebutkan, menyimpulkan sesuatu dari hadis yang baru saja kita baca. Kalau tidak ada fadilah nikah itu, kecuali memasukkan kegembiraan, kesenangan di hati Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, maka cukup itu sebuah keutamaan. Kenapa kau enggak mau menikah? Kenapa kau enggak ingin punya anak yang banyak? Nabi akan senang. Ya, tapi kan capek. Oh iya, hidup ini capek. Engkau gak punya anak capek, engkau jomblo capek, engkau menikah capek, punya anak capek, punya menantu capek, punya mertua capek, lelah, penat. Hadhil hayat, kita di darul bala, kita di negeri ujian dan cobaan, bukan negeri untuk bersenang-senang. Lalu dikatakan, ada yang berkata kepada Nabi SAW, ya Muhammad aradita, wahai Muhammad, apa engkau senang? Apa engkau ridha? Qala na'am ay rabbi, iya ya rabbu. Na'am, wahai Tuhanku, aku senang. Na'am. Qala fa inna ma'aha ula. Di sini ketika Nabi SAW mengatakan senang, Allah menambah kesenangan Rasul SAW. Fa inna ma'aha ula'i, bersama umatmu itu ada 70 alfan, ada 70 ribu yang masuk surga tanpa hisab. Allahu Akbar jemaah. Gimana saat orang-orang dihisab, ada orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, langsung masuk surga. Dan di hadis lainnya, Rasul sallallahu alaihi wasallam meminta tambahan kepada Allah. Disebutkan 70 ribu, lalu beliau mengatakan, fastazattu rabbi, aku minta kepada Tuhanku, kepada Allah azza wajalla, agar ditambahin. 70 ribu udah banyak, tapi beliau minta tambahan. Fazadani ma'a kulli wahidin 70 alfan. Maka beliau menambahkan buat aku bersama setiap orang itu 70 ribu. Wa fi ba'di riwayat fazadani ma'a kulli alfin 70 alfan. Di riwayat lain disebutkan dengan setiap 1 ribu, dengan setiap 1000 itu ditambah 70 ribu. Subhanallah ya. Betapa cintanya Rasulullah SAW kepada umatnya. Terus bagaimana bentuk cinta kita kepada Rasul SAW? Apa enggak bisa engkau menghidupkan sunnah-sunnah Nabi SAW? Mengajak orang untuk mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam. Engkau berpikir untuk membuat hal-hal yang baru. Padahal cukup engkau ikutin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena sejatinya tidak beriman seseorang di antara kalian sampai dia mencintai aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih daripada dirinya sendiri. Nabi itu cinta kepada kita, dia mikirkan kita. Alaihi salatu wassalam. Maka biasakanlah meninggalkan dosa. Saatnya apalagi kita memasuk bulan Ramadan, penuhi hatimu dengan kecintaan kepada Rasul SAW. Kecintaan yang benar, yang dari cinta itu muncul kecintaan, dari kecintaan itu muncul kecintaan kepada sunnah Nabi SAW. Dengan menjalankannya ya, meneladani Rasul SAW. Karena banyak orang mengaku cinta kepada Nabi SAW tapi enggak terbukti. Aku bersolat kepada Nabi SAW. Nah, tapi cinta itu butuh bukti. Dan buktinya adalah bagaimana mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ahibati fillah, jangan menghayal. Aku cinta sama Nabi SAW tapi engkau tidak melakukan sesuatu. Orang kalau mengaku cinta akan diminta bukti. Mana buktinya? Enggak ada bukti, bohong. Ngomong doang. Berapa banyak orang yang mengatakan cinta kepada Rasul SAW tapi kelakuannya menyimpang dari sunnah-sunnah Rasul SAW. Kemudian Nabi SAW menyebutkan tentang 70 ribu tadi yang masuk hisab tanpa, yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Apa saja kriteria mereka? Nabi SAW menyebutkan. Yang pertama, wahumul ladzina la yastarkhun, mereka adalah orang-orang yang tidak minta diruqyah. Jadi kalau bisa dia ruqyah sendiri. Ruqyahnya ada dua, ada ruqyah yang boleh, ada ruqyah yang enggak boleh. Mantra-mantra yang dibaca kalau dari Al-Qur'an, dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh, atau yang artinya jelas ya, tapi mantra-mantra dengan bahasa-bahasa kuno yang tidak jelas apa yang diucapkan, maka enggak boleh. Nah, minta diruqyah ini, maka yang lebih baik adalah tidak minta diruqyah, tapi bagaimana dia meruqyah diri sendiri. Tapi kemudian kriteria yang ketiga adalah tidak tatayur. Seperti yang dalam pembahasan kita, kriteria yang keempat adalah mereka orang-orang yang bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Hibati fillah, pembahasan tentang empat kriteria ini sepertinya enggak cukup untuk kita uraikan secara luas pada kesempatan kali ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Anda kembalikan ke teman-teman di studio Rojak Pusat. Jazakumullah khair.
Jazakallahu khairan, kami sampaikan kepada Ustaz Dr. Syafiq bin Riza Basalamah MA Hafizahullah Ta'ala yang telah membimbing kita di kesempatan kajian malam hari ini langsung dari studio di STDI Imam Asy-Syafi'i di Jember, Jawa Timur. Dan untuk berikutnya kami undang Anda sahabat Roja dimanapun Anda berada untuk berpartisipasi dalam sesi tanya jawab. Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp di nomor 081-989-6543 atau melalui line telepon di nomor 021-823-6543. Baik Ustaz, kita akan angkat pertanyaan pertama melalui pesan WhatsApp. Izin bertanya Ustaz, jika kita sedang dalam kesedihan dan kebingungan karena kezoliman seseorang, apakah berarti dosa kita sedang diampuni oleh Allah? Dan apakah itu juga berarti Allah akan memperbaiki keadaan kita jika kita banyak beristighfar akan dosa-dosa kita? Mohon penjelasannya Ustaz, tafadhol.
بارك الله فيك أحبتي في الله يا مندولمين orang lain adalah kegelapan pada hari kiamat, dan orang yang dizalimin dia punya hak untuk menuntut orang yang mendzalimi, tapi dia juga bisa memaafkan orang yang mendzaliminya. Didoakan orang yang menzaliminya, semoga diampuni dosa-dosanya. Dan kita pun sejatinya ketika mendapatkan musibah, baik musibah itu lewat manusia atau seperti orang ditabrak orang lain, atau orang itu ya tabrakan tunggal umpamanya, gak ada orang lain, itu sebagai penghapusan dosa. Nah, ma yusibul mu'min, tidaklah seorang mu'min ditimpa oleh musibah, penyakit, ya apapun musibah yang menimpa dia, pusing, kena duri, aham, perasaan gundah gulana, cemas, itu adalah penghapusan dosa buat dia. Akan tetapi jangan nunggu dihapuskan dosa dengan cara kena musibah. Kalau kena musibah, baik tadi dizalimin orang, ya udahlah kita katakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ketika musibah itu menimpa kita dan kita memohon kepada Allah agar ya dikasih ganti yang lebih baik ya. Ada orang yang hartanya diambil, ada orang yang utang enggak bayar-bayar umpamanya. Ya sudah, pasrahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan sebagai seorang muslim, kau harus tahu bahwa kita manusia adalah pendosa. Pendosa. Kullu bani Adam khata. Semua anak Adam pendosa. Kita tahu Abu Bakar yang dijamin masuk surga, yang ibadah dia subhanallah, Nabi alaihi salatu wasallam pernah bertanya, siapa yang hari ini bersodakoh? Abu Bakar mengatakan ana. Siapa yang hari ini puasa? Kata Abu Bakar ana. Siapa yang hari ini membesuk orang sakit? Kata Abu Bakar aku. Siapa yang hari ini mengantarkan jenazah? Kata Abu Bakar ana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kesaksian, majtama'na fi mri'in illa dakhala al-jannah. Tidaklah kriteria tersebut terkumpul dalam satu orang melainkan dia akan masuk surga. Tapi ketika Abu Bakar minta doa sama Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dibaca ketika salat, apa doanya? Katakan Abu Bakar, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira. Ya Allah, sesungguhnya aku menzalimin diriku dengan kezaliman yang banyak. Abu Bakar suruh mengakui dosa-dosanya. Terus kita enggak. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Dan sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Faghfir li maghfiratan min indika warhamni. Maka ampuni, berikan kepada aku ampunan dari sisimu dan kasihi aku. Sesungguhnya engkau maha pengampun dan maha pengasih. Sehari Nabi SAW baca Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur, 100 kali. Dan segeralah untuk memohon ampun kepada Allah Azza wa Jal. Jangan pernah menunda-nunda taubat, karena kita tidak tahu kapan ajal menjemput kita. Barakallahu fiik. Naam, tafadhal.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasan dan nasihatnya. Dan berikutnya kita akan angkat pertanyaan melalui line telepon. Kami persilahkan. Iya.
Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Ibu?
Hamba Allah dari Bukit Tinggi Ustaz.
Baik, silahkan Ibu. Iya, silakan.
Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Sama menanyakan mengenai nifsu Sa'ban, puasa nifsu Sa'ban itu Ustaz. Saya mendengar itu ada yang mengatakan puasa itu haram diterlukan dan makruh. Mana yang betul itu Ustaz?
Baik.
Satu lagi boleh Ustaz?
Satu saja cukup, Ibu. Baik, jazakillahu khairan.
Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, barakallahu fiik, berkaitan dengan puasa setelah nisfu Sya'ban. Kita udah di penghujung ya. Di penghujung bulan Syaban. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak puasa di bulan Syaban. Bahkan dalam riwayat Ibnu Abbas, kana yasumu Syaban kullahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puasa Syaban semuanya. Ada hadis Aisyah mengatakan kana yasumu Syaban illa qalila. Beliau puasa Syaban kecuali sedikit yang enggak puasa di bulan Syaban itu. Ini menunjukkan Nabi alaihi salatu wasallam puasa ya di awal Syaban, pertengahan Syaban, akhir Syaban. Memang ada hadis yang berkaitan dengan larangan puasa setelah nisfu Syaban. Di sini para ulama sebagian mengatakan enggak, puasa itu bebas, enggak ada masalah. Yang kedua mengatakan larangan itu buat orang yang tidak biasa puasa. Jadi awal Syaban dia enggak puasa. Tapi kalau orang memang sudah niat dari awal, aku akan memperbanyak puasa di bulan Syaban, dia puasa Senin Kemis, atau dia ambil puasa Daud, atau dia ambil puasa dua hari, sehari berbuka, maka enggak ada masalah sejatinya dia melakukan puasa setelah nisfu Syaban. Seperti itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan berikutnya kembali kita angkat pertanyaan oleh pesan WhatsApp Ustaz. Dari hamba Allah ingin bertanya mengenai hadis 70 ribu yang masuk surga tanpa hisab Ustaz. Tadi dijelaskan salah satunya yang gak minta diruqyah. Mohon penjelasannya Ustaz, karena apakah benar bahwa yang dimaksud adalah yang minta diruqyah yang tidak syar'i, sedangkan ruqyah yang syar'i tidak termasuk Ustaz? Tafadhol Ustaz.
Masya Allah, barakallahu fiik. Naam, ahibbati fillah. Kalau ruqyah yang tidak syar'i tentu tidak boleh. Para ulama menyebutkan orang-orang ini tidak minta diruqyah. Walaupun ruqyahnya syar'i, dia lebih memilih meruqyah diri sendiri. Kita meruqyah orang lain itu fadilah, tapi kita minta diruqyah orang lain berkurang tuh fadilah kita. Kalau dikatakan ada yang berpendapat mungkin yang minta ruqyah yang tidak syar'i, nah tentunya itu jelas-jelas masuk. Tapi yang meminta ruqyah syar'i pun seperti itu. Syekh Ibn Baz rahimahullah ta'ala menyebutkan, kalau orang itu memang gak bisa meruqyah diri sendiri, ada kondisi orang-orang yang gak mampu meruqyah diri sendiri. Karena kondisi dia sedang sakit, maka dia membutuhkan orang lain yang meruqyah dia, maka semoga dia semoga kesempatan dia untuk menjadi 70 ribu yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab itu masih ada. Ahibati fillah. Hadis ini menjelaskan tentang orang-orang yang imannya begitu tingginya, sampai mereka meninggalkan perkara-perkara yang sebenarnya boleh. mereka tinggalkan seperti minta ruqyah tadi. Berobat dengan kai. Itu termasuk diperbolehkan, tapi dimakruhkan, tapi dia tinggalkan. Apalagi yang dosa. Jadi kalau ada orang yang sibuk dengan dosa-dosanya, kemudian dia, aduh anak yang penting, tidak minta diruqyah. Loh, yang harus engkau lakukan meninggalkan dosa-dosa itu supaya menjadi yang 70 ribu tadi. Jadi jangan sibuk dengan yang haram-haram, tapi kau tinggalkan minta ruqyah dengan harapan, enggak, anak, supaya tetap ada kesempatan untuk masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Jadi hadisnya menceritakan tentang orang yang masya Allah, sampai dia meninggalkan hal-hal yang disebutkan tadi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Jazakallahu khairan atas penjelasannya. Dan berikutnya kita angkat kembali pertanyaan melalui line telepon. Kami persilahkan. Iya.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
Dari Sirliana di Situbondo.
Baik, silahkan.
Ini Ustadz mau tanya tentang tiap malam yang dikeluarkan dari api neraka di dalam bulan Ramadan itu 10 orang ya Ustadz. Itu yang dimaksud 10 orang itu bagi hidup atau yang meninggal Ustadz? Mohon penjelasan. Syukron jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustadz.
Barakallahu fikum. Afwan, ana belum baca ya, belum tahu tentang jumlahnya. Kalau dikatakan 10 orang, hadisnya mengatakan, mungkin ada riwayat lain yang ana belum baca, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan walillahi utaqa minan nar. Ada orang-orang yang difonis bebas dari api neraka. Wa dzalika fi kulli lail, itu setiap malam. Jadi kalau jumlahnya wallahu a'lam. Anda enggak tahu kalau memang ada hadis yang menentukan jumlahnya, tapi kita berharap untuk menjadi 10 orang itu dengan cara apa? Ya dengan cara kita berdoa memohon kepada Allah, kemudian menjalankan hal-hal yang dicintai oleh Allah Azza wa Jal sehingga Allah memberikan vonis bebas dari api neraka buat kita. Baca doa Rabbana shrif 'anna 'adzab jahannam. Inna azabaha kana ghorama. Atau baca doa Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar. Atau baca doa Allahumma a'tiq riqabana minan nar. Ya Allah, bebaskan kami dari api neraka. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan berikutnya kembali kita bacakan pertanyaan melalui pesan WhatsApp Ustaz dari hamba Allah di Riau. Izin bertanya Ustaz, mohon nasihatnya untuk ana yang sedang futur sebelum memasuki puasa ini Ustaz. Dan ana selalu terjebak dengan dosa yang sama. Semoga Allah senantiasa menjaga Ustaz dan tim. Tafadhol Ustaz.
Allahu Akbar jemaah. Naam. Kita tahu ya, biasanya kalau mau ada pertandingan, para atlet itu dikarantina. Benar-benar dikondisikan. Karena jangan sampai dia ikut pertandingan dalam kondisi yang futur, yang lemah, yang malas. Karena akhirnya kalah gitu loh. Maka engkau juga perlu takut ya. Kalau engkau masuk ke bulan Ramadan dalam kondisi futur, boleh jadi di Ramadan pun dosa itu dikerjakan. Maka perlu diputus. Perlu bertobat. Kalau bicara ya Allah, berat. Nah, tanpa pertolongan Allah berat. Maka nasihat ana, antum perbanyak istighfar. Tempat, alat, waktu, kawan yang menyebabkan antum mengulangin dosa, antum tinggalin. Kalau tidak, akan terjebak lagi dalam dosa yang sama. Banyak baca doa, ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Baca doa, Allahumma a'inni ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Baca la hawla wa la quwata illa billah, la hawla wa la quwata illa billah. Baca doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ni ada hari ini yang tersisa di bulan Syaban, antum harus serius. Kurangin yang mubah, bukan tinggalkan yang haram. Kurangin yang mubah, kurangin yang makruh. Yang haram insya Allah ditinggalin. Tapi kalau engkau ninggalkan yang haram, enggak, yang haram sudah enggak tinggalkan. Tapi ana ini kan masih mubah atau ini kan masih makruh loh. Kalau engkau berada di jembatan menuju ke yang haram, ya bentar lagi nyampe ke yang haram. Tapi kalau jembatan yang kau tinggalkan, ya insya Allah selamat. Kau jauh gitu dari perbuatan dosa. Karena juga yang menyebabkan orang lemah untuk melakukan ketaatan itu karena ada beban dosa di diri dia. Seorang hamba ketika berbuat dosa, ada nokta hitam di hatinya. Itu nokta yang membuat dia jadi lemah. Gitu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah.
Jazakallahu khairan Ustaz atas nasihatnya. Dan berikutnya Ustaz, kembali kita angkat pertanyaan melalui pesan WhatsApp dari seorang ibu di Wonosobo, Ustaz. Mohon nasihatnya Ustaz, saya seorang ibu yang punya anak kecil-kecil. Bagaimana mendapatkan pahala sebanyak mungkin pas Ramadan, walaupun saya ingin lebih banyak beribadah, tapi sudah lelah dengan anak-anak Ustaz. Tafadol, Ustaz.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, yang punya anak kecil-kecil, yang banyak anaknya. Tadi udah kita bahas tuh. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bangga, senang, suka dengan banyaknya umatnya. Maka bagaimana engkau fokus sama anak-anak? Mendidik anak, ngajarin anak, itu termasuk ibadah. Jadi di bulan Ramadan engkau puasa, punya beban harus ngurusin anak-anak, ngajarin mereka, insya Allah itu jadi pahala buat engkau. Tapi nasihat anak, jangan lupa, mereka yang tidak punya pembantu, yang punya pembantu juga, agar mendapatkan kekuatan. Kan tadi omongannya udah capek, udah lelah, jadi dari awal sudah menyerah gitu. Baca sebelum tidur dengan menghayati. Baca subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 34 kali. Itu lebih baik daripada pembantu. Engkau isi waktu-waktumu yang engkau merasa lemah, gak kuat dengan membaca la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Itu harta tersimpan di arsy Allah azza wajalla. Dan dengan memperbanyak zikir, insyaallah engkau akan jadi lebih kuat, yang awalnya lemas semoga jadi lebih semangat. Barakallahu fikum. Nah.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasan dan nasihatnya. Dan berikutnya kita angkat kembali pertanyaan melalui line telepon, kami persilahkan. Iya.
Halo, assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Ibu?
Dengan Ummu Zahra di Riau.
Baik, silakan.
Jazakallah khairan. Ini terkait dengan seseorang yang rutin melakukan setiap tahun selalu memberi makan para tetangga dan keluarga setiap memasuki Ramadan. Apakah hal seperti ini ada disunahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Mohon pencerahannya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz.
Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, sejatinya kalau bicara berbuat baik, kita disuruh berbuat baik sepanjang tahun. Dan di bulan Syaban ini, sebagaimana disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, bulan diangkatnya amalan kepada Allah azza wajalla, maka seharusnya seorang muslim memperbanyak ketaatan kepada Allah Jalla Jalaluh, diantaranya memperbanyak puasa sunnah. Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala menyebutkan tentang kegiatan kaum muslimin terdahulu. Kanu idza dakhala Sya'ban, dulu mereka apabila masuk Sya'ban, masuk bulan Sya'ban, ini bukan Ramadan ya, Sya'ban nih. Apa yang dilakukan? Akabbu 'alal masahif wa akhraju zakata amwalihim. Mereka sibuk baca Quran dan mengeluarkan zakat mereka. Jadi kalau bicara berbagi makanan dengan masyarakat sebelum Ramadan, ketika Ramadan, kita memang diperintahkan untuk berbagi makanan kepada kerabat-kerabat kita, saudara-saudara kita, dan usahakan kita tepat sasaran ya. Siapa yang kita kasih, siapa yang mendapatkan dari kita. Jadi intinya berbagi dengan masyarakat, berbagi dengan tetangga, dengan kerabat di bulan Sya'ban, di bulan Ramadan, termasuk amalan yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Atas jawaban dan nasihatnya, dan tampaknya pertanyaan tadi menjadi penutup untuk sesi tanya jawab kita di kesempatan malam hari ini. Ustaz, tafadhol ikhtitam dari antum.
Jamaah rahimakumullah, jangan meremehkan Ramadan. Orang yang benar-benar rindu dengan Ramadan, dia akan mempersiapkan diri. Maka tolong persiapkan keluargamu, anak-anakmu, bikin program untuk Ramadan. Kalaupun kita mati sebelum Ramadan, semoga dicatat oleh Allah Azza wa Jalla. Perbanyak doa, minta tolong sama Allah, minta tolong sama Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tanpa pertolongan Allah, kita gak akan mampu melakukan apa-apa. Bahkan program-program ketaatan pun gak akan selesai, gak akan bisa dijalankan. Jazakumullah khair. Sampai berjumpa kembali. Semoga Allah menyampaikan kita ke bulan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.